Stimați ascultători, într-o lume a mitei și a corupției, astăzi la Vieți Transformate vă invit să faceți cunoștință cu un om cumpărat. Într-adevăr, așa cum am spus, un om cumpărat, dar un om cumpărat de Dumnezeu. Un om care afirmă că nu mai este al lui, ci al lui Dumnezeu. Profesorul Virgil Drăgan din Craiova a fost undeva sus în ceea ce înseamnă scară socială și a ajuns pur și simplu boschetar în gara din Sibiu, a ajuns la un pas de a se sinucide. Dumnezeu a fost cel care în acel moment l-a cumpărat și în acel moment viața profesorului Virgil Drăgan este și a fost o viață trăită pentru Dumnezeu. Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Domnule profesor Virgil Drăgan, bine ați venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit. Și împreună cu salutul acesta, vă rog ca pe strașină de gând să primiți cuvinte de binecuvântare.
De ce v-ați lăsat cumpărat?
Nu știu dacă obiectul unei cumpărături are vreo opțiune. El este doar... Ceea ce se petrece este doar obiectul care trece din mâna unui proprietar în mâna unui viitor proprietar. Nu cred că eu am fost cel care m-am lăsat cumpărat, însă pot să vă spun cu certitudine că nu există stare mai plăcută decât aceea că ai fost cumpărat de Dumnezeu. Vreau să rețineți, eu nu m-am vândut, eu am fost cumpărat. A fost o vreme în care îmi vindeam pașii, gândurile, gesturile și visele. Și le-am vândut pe prețuri de nimic. Adineauri îți spuneam, frate Ioane, la întâlnirea noastră, că vorbirea ta a atins visele și visele sunt ca meduzele câteodată. Sunt frumoase dacă le privești de la distanță, dar dacă le atingi, ustură. Visele trebuie împlinite. A fost vreme când eu le-am vândut. Astăzi nu vreau să le mai vând, astăzi doar doresc să le văd împlinite, iar cel ce m-a cumpărat are o putere deosebită. Împlinește multe dintre dorințele la care ai visat.
Care sunt visurile la care a trebuit să renunțați? Cum a început, de fapt, viața dumneavoastră, ascensiunea pe scara socială, decăderea, prăbușirea și apoi îmbrățișarea lui Dumnezeu acolo în praful acestei lumi și ridicarea în mâna lui Dumnezeu spre o viață cu totul și cu totul nouă?
În vremea aceasta a întrebării tale, răspunsul meu poate veni cam în felul acesta. A vorbit despre tine în anumite împrejurări este ofensant pentru cei din jur. A vorbi însă despre morți, iarăși vin românii și spun că despre morți numai bine. Eu va trebui să vorbesc despre un mort de pe poziția unui viu. Și nu știu dacă tot ce voi spune va fi numai de bine. Cert este că dacă lăsăm și încercăm să depănăm vremea spre anii care s-au dus și trecem puțin în căutarea timpului pierdut, întâlnim o familie de oameni obișnuiți, doi tineri care și-au petrecut pașii în cel mai frumos oraș din lume. Se cheamă Agnita, este exact în mijlocul țării, privit topografic, dar nu în mijlocul pământului. Agnita, un oraș așezat pe două nivele. Cel de la nivelul drumurilor, șosele obișnuite și pentru că apoi de la nivelul acesta să se urce pe multe trepte printre trandafiri sălbatici care sunt deosebit de frumoși în arcadele lor, spre o pădure de pini la baza cărora sunt niște locuințe. Acolo am trăit partea venirii mele pe lume și am luat din prospețimea aerului de dimineață resurse deosebite, pentru că la 3 ani și jumătate câștigam primul concurs de trotinete. Și nu mai era alt om mai mândru în cei 15.000 de agnițeni cât tata. Avea cel mai mare piept, umflat de bucuria izbânzii prin fiul său. El a fost o încercare de fotbalist care s-a accidentat înainte de a apuca să spună vreun cuvânt. Era prima victorie care anunța o serie de victorii derulate în întâlnirile mele de grădiniță, de la grădini, apoi a venit vremea școlii și se pare că cel ce a rânduit pentru mine câteva dintre darurile lui, despre care eu nu știam atunci că vin de la el, pentru că era vremea în care încă în orașul Stalin, Brașovul de astăzi, era dominat de statuia celebrului și nedoritului personaj. În vremea aceea nu puteai să auzi de Dumnezeu decât în momente delicate. Mama mi-a învățat sub plapumă să nu ne audă tata: înger, îngerașul meu, ce mi te-a dat Dumnezeu, eu sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare. Și toată rugăciunea aceasta pe care o spuneam, dar nu cu voce tare, ci o spuneam numai în gând, să nu ne audă niște oameni care s-ar putea să ne facă rău. Au fost vremuri mai ciudate, vremuri care au rămas oarecum în ceața timpului și le lăsăm acolo, pentru că din vremurile acelea ne-am desprins și am intrat apoi în anii de liceu, ani binecuvântați. Părinții mei au avut motive deosebite de bucurie mereu, pentru că eram premiantul, eram gilu, eram sportivul care anunța o carieră, o posibilă carieră și în direcția aceasta. Eram speranța unui mic orășel de pe pământul acesta. Știi că în fiecare grup mai mic de oameni, dacă este unul care vine dintre cei proaspăt născuți, care promite ceva, ceilalți înconjoară cu bunăvoință. Poate va ieși ceva din el și se va gândi în vremea aceea și la noi. Au venit anii liceului, ani care s-au focalizat parcă la nivelul celor 17, când începuse să devină tot mai reală senzația că nu mai e bine acasă. Năvălea peste tânărul dornic de cunoaștere și care se înșela la gândul că dacă își va lovi vreodată privirea de munții Elveției, ochii lui se vor sătura. Ochii nu se satură privind și nici mintea nu se satură ascultând, înregistrând, ca apoi să uite. Este ceva ce trebuie să facă. Era însă vremea când nu mai era bun ceaiul acasă, când nu mai erau frumoși pantalonii călcați de mama, uniforma aia celebră de liceu, cu chipiu și cu cravată din aia, dai un leu, mai trage odată, îi ziceam noi, cu gumilastic. Erau ani care purtau parfumul adolescenței, un parfum pe care tare mult aș vrea să-l mai regăsesc. Și, dragă Ioane, și când spun dragă Ioane, spun dragă omule care te-ai oprit în fața minunii acestea care se cheamă aparatul de radio. Îmi pare tare rău că parfumul vremilor de atunci s-a risipit, așa cum se risipește mirosul acela minunat de tei de pe țărmul Bulgariei, trece până spre țărmul românesc. Nu știu de ce, parcă bulgarii au cei mai frumoși tei, doar atât, cei mai frumoși tei din lume. Vine mirosul de la Vidin până în Craiova, dar se duce, vine, bucură și se duce. Anii aceia ai adolescenței de atunci au fost trăiți într-un context special pe care cei care au avut, zic eu, într-un anume fel binecuvântarea să-i trăiască, știu că încearcă și în momentul acesta aducerea aminte alese. Era mereu grasul acesta care, îndemnul acesta lăuntric, nu știam de unde vine, spre alte orizonturi, spre alte țărmuri și cu mare nerăbdare am așteptat finalul liceului, fără să știu că mă despart de una dintre cele mai bogate și cele mai încântătoare perioade ale vieții mele. Am lăsat, după bacalaureat, am intrat la facultate și a fost mare bucurie în orașul meu. Oamenii care vorbeau își dădeau din cap cu subînțeles în sensul că ți-am spus eu că va intra fără probleme. Am plecat fără să mă uit înapoi, uitând însă de ceva, dragă Ioane. Am uitat că rămâne în urmă dragostea mamei și a tatălui și că avem nevoie de încercarea depărtării ca să înțelegem cât de puternic resort este dragostea aceasta. Dar mai ales cel care pleacă se confruntă cu durerea dorului. M-am depărtat cu bucurie de orașul tinereții mele, adolescenței mele și am intrat în Bucureștiul care își căsca gara de nord ca o gură de lup. Am intrat și începuseră zilele să-mi aduc aminte că de fapt totul din ceea ce înseamnă zilele vieții noastre mai înseamnă și alegere. Dacă până atunci, în multe dintre aspecte alegea mama sau tata, acum trebuia să aleg eu în toate. Am făcut însă și o alegere greșită sau bună. Rămâne ca dumneavoastră să apreciați lucrul acesta. M-am întâlnit cu o fată. Era Platforma Națională de Fizică Nucleară de la Măgurele, atunci în voga ei mare. Se construise un cămin studențesc excepțional acolo, nu văzuseră ochii noștri sau ceva. M-am dus să-mi salut pe cineva cunoscut și m-am întâlnit cu o fată. Fata era în grupul acela. Era prima dată când auzisem în România un anunț la radio că este rugată populația să nu cumpere cantități deosebit de mari de zahăr, pentru că e adevărat, el se va scumpi puțin, dar este doar o problemă de timp până când lucrurile vor intra normal. Au coborât să meargă la curs, fata aia s-a întors cu o floare, mi-a lăsat floarea lângă mine și a plecat, fără niciun cuvânt. Nu știu dacă floarea m-a determinat să o aleg, cert este că m-am simțit ales. Am petrecut împreună în momente de, ziceam noi, mari cugetări. Ne plăcea să ne adăpostim în discreția și în același timp lumina de veioză a versurilor lui Blaga. Am trăit duritatea expresiei lui Alghezi împreună. Am umblat pe aleile pe care ne invita Edgar Allan Poe. Ne înălțam gândurile spre coasarii fizicii nucleare. Totul a fost așa că ne-am trezit deosebit de puternic legați unul de celălalt și din momentul acela până la a nu ne mai despărți nici ziua, nici noaptea, n-a mai fost mult. Am rămas împreună toată studenția, iar la începutul ultimului an s-a născut un Alin. Noi eram căsătoriți, pentru că nu era în vogă atunci să te căsătorești. Aveam o verighetă de argint, un fel de logodnă studențească care arăta că aparține unul celuilalt. Era destul de greu în vremea aceea să găsești undeva în București o gazdă pentru doi tineri necăsătoriți, cea care era femeia din cuplul respectiv fiind și însărcinată. Am găsit până la urmă, am găsit în cele din urmă și în octombrie al ultimului meu an de studenție s-a născut Alin. Părinții n-au știut nimic. Facem alegeri de multe ori, dragă Ioane, de aici sau de unde fi. Facem alegeri cu inima, fără să ținem cont de nimic din ceea ce ne înconjoară. Inima noastră este nespus de egoistă. Este nespus de egoistă. N-am spus părinților nimic. Am vrut să trecem totul sub imperiul discreției până când ajungi în fața unui fapt împlinit să nu mai poată avea nicio forță în replica lor, dreptul rămânându-le. Suntem mizerabili de cele mai multe ori și aș vrea, dragă Ioane, dacă ești acum la vremea când poate ești gata sau când ai făcut o astfel de alegere, alegerea unei vieți care nu se desfășoară după felul în care a rânduit-o cel ce a făcut viața. Întoarce-te din egoismul tău și încearcă să înțelegi că unul fără celălalt suntem doar niște păreri care trec pe pământul acesta. A fost, dragă Ioane, un moment deosebit, momentul când am auzit de la ușa sălii de naștere, în noaptea de octombrie, un glas, apoi cineva a ridicat în mână ceva și în mine s-a născut gândul de tată. Nu puteam să-l trăiesc de plin pentru că eram în modul cel mai natural posibil tată, dar nu eram oficial. Vezi, dragă Ioane, alegerile pe care le facem în taină ajung la vremea în care este absolut necesar să fie certificate în fața celorlalți. Și de multe ori înțelegem când trebuie să mergem cu ele spre certificare că ce-am ales în taină nu este și nu are nimic comun cu ceea ce ar fi trebuit să alegem dacă am fi ales oficial de la bun început. A fost însă momentul când am înțeles și viața s-a schimbat. Taci cu tata, hai cu tata, o zi mergeam eu, o zi ea mergea. Băteam cu mână la mașină lucrările noastre de diplomă. Orice început are un sfârșit. A venit și vremea când s-a terminat anul școlar. N-am putut să împlinim într-o căsătorie relația noastră. N-am fost vrednici de lucrul acesta și n-am fost nici în stare. Pentru că alegerea noastră de a merge și de a sta cât mai mult unul cu celălalt s-a transformat fiind o alegere care își desfășura viața de multe ori în tenebrele întunericului, ascuns de ochii lumii, alegerea aceasta noastră s-a transformat, de fapt, într-o căutare nu a valorii din celălalt, ci a ceea ce poate trupul celuilalt să ofere pentru tine. Așa de tare mă doare, dragă Ioane, de aici sau de oriunde ai fi, gândul că multe cupluri trăiesc drama aceasta astăzi. Ce cauți în soția ta? Ce cauți în prietena ta? Ce cauți în el? Profitul a câteva minute trăite într-un extaz fiziologic care Așa ca fumul vine și se duce și cheamă altul, pentru că pleacă. Întreba poetul, de ce ai plecat în luna mai, cuvântul în părul tău bălai? Tu nu știai că luna mai e luna primului păcat, păcatul care dintr-o glumă te prinde în laț și te sugrumă și te aruncă înapoi lângă lădița cu gunoi? Ne aruncăm ca pe niște gunoaie clipe scumpe de viață. Adunăm, spunea cineva, o viață întreagă bani pentru zilele bătrâneți și i-am dat la urmă pentru o clipă de viață. Alegerile noastre în locuri de întuneric, unde suntem numai noi și cu alegerea pe care o facem. O astfel de relație nu poate ține. Se poate însă transforma, în foarte rare cazuri, în ceva ce ține peste timp. Eu am trăit bucuria și trăiesc bucuria că acea opțiune din vremea aceea s-a transformat într-o relație de prietenie deosebită care durează și astăzi. Eu și mama băiatului meu am rămas doi prieteni buni. Ea coordonează activitatea Comisiei pentru Energie Nucleară din Comunitatea Europeană acum. Băiatul nostru este observator ONU. Ne bucurăm tare mult de victoriile care apar în viețile noastre. Aș vrea însă să părăsim prezentul pentru încă câteva grame de trecut. Ne întoarcem la vremea despărțirii mele de ei. Am fost chemat să lucrez într-un minister, un minister care avea o pondere specială în vremea respectivă. Am lucrat ca profesor acolo, la o școală specială. M-am bucurat de tot ce se putea bucura doar câțiva dintre tinerii absolvenți în vremea despre care vorbesc. Aveam bani, o duceam bine, toți erau neamuri cu mine. Aveam la dispoziție tinerețea, aveam la dispoziție un corp bine lucrat de ani de arte marțiale, aveam la dispoziție ușoare sclipiri de, hai să zicem, inteligență, însă niciodată n-am știut exact pentru ce mă caută cineva, pentru mușchii mei, aș fi vrut să mă caute pentru inteligența mea. Pe tine, dragă Ioane, de aici sau de oriunde ai fi, pentru ce te caută cei din jurul tău? Pentru forța ta financiară? Pentru numărul cardurilor care îți locuiesc adormite, parcă în portofelul pe care cu nonșalanță îl pui în buzunarul din spate pentru că așa se poartă. Te caută pentru că ai întotdeauna un gând bun și un zâmbet pentru cel ce abia s-a trezit din mrejele unei relații neîmplinite? Te caută pentru că știi tu niște adrese unde se dă bine în bobi și unde ți se spune clar că la drum de sară te așteaptă unul de roșu cu un crai de dubă și te caută pentru că în jurul tău ceilalți se simt bine sau nu te caută deloc? Întrebările acestea vin în timp și dacă acum vei trece nepăsător, ele se vor întoarce pentru că sunt obraznice. Și cu cât va trece din viața ta, cu atât mușcătura lor va fi mai puternică, mai dureroasă și mai spontană, mai neașteptată. Eram în vremea în care mă bucuram de o poziție deosebită. Multora le spuneam, bă, de aici de unde am ajuns mă uit la voi și mi-e frică să mă uit, pentru că e posibil să amețesc. Vezi, lumea și cei din jurul când pot obține oarece avantaje în urma prezenței tale sau a cunoștinței tale, lumea te laudă. Am întrebat odată pe un om bătrân, spune-mi, omule bătrâne, cât trebuie să fie lăudat un om ca să-i ajungă? Mult, domnule profesor, mult trebuie să ne laude cineva. Unui tânăr însă să știți că nu îi sunt suficiente niciodată. Și am ajuns suficient de sus ca să mă bucur de o anumită putere de expresie și de decizie. Însă atunci când eram în locul acela al greului de atins profesor Gil Dragan, atunci am primit o poză într-un plic adusă de cineva, unul dintre subordonații mei. Am deschis plicul și pe spatele pozei, în poză era mama băiatului meu și cu băiatul meu. Pe spatele pozei scria doar atât: eu și cu Alin te rugăm să ne considerăm ca fiind morți pentru tine. În fața acestui categoric pe care îl vedeam scris pe dosul fotografiei acelea, viața mea a intrat într-un moment de derivă cum n-a fost niciodată. Aveam nevoie de un perete, aveam nevoie de ceva ca să mă sprijin. Ei, dacă aș fi știut eu atunci că Dumnezeu a trimis pe pământul acesta pe cel mai mare, mai mare decât toți îngerii, al cărui nume este mai presus de ei, de toți, ca eu, Gil de atunci, aflat în derivă, sau tu, cel de acum, aflat în acea situație, să mă pot prinde de brațul lui și să strig ca David în vremea încercării: am pe Domnul la dreapta mea ca să nu mă clatin. Dacă aș fi știut, dar n-am știut, am știut doar și am operat cu valorile pe care le cunoșteam. Am coborât, am plecat de la serviciu și m-am oprit la prima alimentară. Am cumpărat o sticlă de rachiu de zalău. Era rachiu tare, rachiu de zalău. Și l-am băut într-o jumătate de oră, un kilogram de rachiu. Medicii știu ce se întâmplă în astfel de situații. După două săptămâni eram pe drumuri. Kilogramul acela de rachiu a declanșat sarabanda diavolilor cărora le slujeam cu scumpătate. Oriunde și cu orice preț, pe orice căi, singurul care conta eram eu. Ia minte, te rog, dragă Ioane, la următoarele. Numele tău curând va să se cheme în fața hotărârilor supreme. Căci toate câte sunt au o măsură. Tu poți fi diamant sau poți fi zgură. Să-l cercetăm, o voce se aude. Sub haina aparenței ce se ascunde? Se dă răspuns: să plece, e păcat. Sau alt răspuns: să vină, e curat. Să-l cântărim în cumpăna cea dreaptă, să-i punem orice gând sau orice faptă. E prea ușor, e pleavă, a zvârliți-l. Sau este bun, e plin de rod, primiți-l. O să-l probăm în foc de încercare. Cuptorul să se încingă și mai tare. E lut, priviți-l cum se prăbușește. E aur, lucirea-i mai mult crește. Numele tău curând va să se cheme în fața hotărârilor supreme. În fața judecăților cerești, e vremea să te întrebi și tu ce ești, căci toate câte sunt au o măsură. Tu poți fi diamant sau poți fi zgură.
Stimați ascultători, ne pare rău că trebuie să întrerupem istoria vieții profesorului Virgil Drăgan, aceasta din cauza timpului limitat. Pentru cei care doriți să-l contactați pe invitatul nostru, puteți suna la telefoanele 0740 250 287 sau 0351 401 267 sau prin e-mail pe adresa draganvirgil@yahoo.com. Vă mulțumim pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.